Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at the hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa in come
parla. In the name of God.
Parte pa in come parla. Tuora mia perna.
Selittele ma
che I do not hear. It is this unseen power.
Poliittinen broileri on ihminen, joka on tehnyt politiikkaa jo lastentarhan toverineuvostossa. Toisin sanoen poliittisella broilerilla ei ole mainittavaa politiikan ulkopuolista työuraa tai elämää.
Onko broilereita kirkossa? Kuinka pitkälle kirkollisesta broilerihautomosta voi ponnistaa? Kohta puhutaan luterilaisen kirkon piispoista.
Ja ajattelusi kaitsintaan pyrkii seuraavan 3 vartin ajan horisonttiohjelma. Tämän lähetyksen opillisesta hygienista huolehtivat joka perjantaisen virka-asuntonsa edustustiloista käsin Ville Talola
ja Simo Alastalo. Kallion kirkkoherra, Helsingin hiippakunnan vastavalittu pappisasessori Teemu Laisalo, hienoa nähdä sinut täällä. Tervetuloa ja onnea.
Kiitoksia, on erityisen mukava olla täällä.
Ja sitten kotimaasta julkaisupäällikkö Olli Seppälä, hyvä kun sinäkin pääsit tulemaan. Hei vaan, tervetuloa.
No niin, hauska olla.
Olisiko jotakin, mistä pitäisi onnitella sinua?
Jokapäiväisestä ikääntymisestä.
Joo, me puhutaan tänään metaforisista kukonpojista, eli täsmällisemmin sanottuna kirkollisista broilereista.
Ja tämä, miksi puhutaan, niin siinä on taustana aika tuore julkaista, hyvin tuore kirjapa ja julkaisema Piispaan polku 10-niminen kirja, hengellisiä matkakertomuksia. Tämä on kirja, missä 10 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virassa olevaa piispaa kirjoittaa ikään kuin tämmöisen mini-elämäkerran.
Ja kertoo tämmöisiä esseitä omasta itsestään.
Kyllä.
Miten heistä on tullut piispaksi?
Polusta piispaksi.
Ja tässä on nyt ehkä jonkinlaisena huomiona tehty tämä, että heidän polkunsa muistuttavat toisiaan.
Kyllä.
Ja tämä broileri-nimitys sen verran sanotaan vielä alkuun on alun perin siis siinä yhteydessä puhuttu poliittisista broilereista. Sellainen RKP-politiikko kuin Jutta Tsiliakko 70-luvulla keksi tämän nimityksen viittaamaan henkilöihin, joilla ei oikeastaan muuta uraa kuin se politiikka. Niin aloitetaan siitä, että miksi broilerius on hyvä asia sekä poliittisesti että kirkollisesti. Teemu Laisalo.
Olen positiivinen ja aina voin aloittaa jollain hyvällä. No siis, voisi tietenkin ajatella, että se olisi niin kuin lajikuntoa. Että olisi ikään kuin ymmärrys siitä, että missä niin kuin lajissa on ja missä jutussa on mukana. Se olisi varmaan yksi hyvä puoli. Jos haluaisi sanoa niin kuin banaalin esimerkin, niin isoissa organisaatioissahan joskus aivan erityisesti arvostetaan sitä, että on niin kuin kulkenut linjaston läpi. McDonald'sissa Amerikassa aina kysytään, että siis superjohtajilta, että minä vuonna sä oot ollut tiskillä. Siinä mielessä se voisi olla ihan hyvä. On lajikunto tuttu.
Olli.
Broilerius on, se on oikeastaan huono asia.
Sä et nähdä sinne mitään hyvää tässä.
Mä voin tietysti pinnistellä ja nähdä sinne jotain hyvää, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti se on sillain niin kuin huono asia, koska sehän on niin kuin suljettujen markkinoiden touhua. Et kun oot johonkin pilttuuseen mennyt tai sut johonkin pilttuuseen tungettu, niin siellähän sitten ruovit maata ja kuljet sitten sen tien.
Kuulostaa siltä, että sä oot huolissaan kasvuolosuhteista. Tämä on niin kuin broilerikeskustelussa.
Mutta toisaalta tiedät sitten kyllä kuitenkin pilttuussa, kuinka päin siellä ollaan, että missä päässä on ruoka ja missä päässä se on se syöty ruoka.
No sen tietää toki, että onhan tietysti Teemu siinä oikeassa, että
Multa kysyttiin, että mitä positiivisia puolia tässä on, please.
Eihän kukaan pelaa myöskään niin kuin lätkän Suomen maajoukkuessa sillä perusteella, että se ei ole koskaan aikaisemmin pelannut lätkää. Ja nykyaika ehkä vielä enemmän voisi tämmöistä niin kuin erikoistumista korostaa, että se minkä päiväkodissa erikoistumisryhmässä valitsee, niin haudalla tavataan.
Tässä voi olla pikkusen anakronistinen tämä toive, koska meillähän ei sellaisia ihan nuoria piispoja kuitenkaan tässä ole, että kaikki valinnat, mitä he ovat omaa uraansa koskien tehneet, ne on tehty jo hyvän aikaa sitten, mutta tässä piispojen kohdalla syntyi tämmöinen näkemys tai havainto, tämä lähinnä on, että hirveän monet piispoista on pyhäkoulusta edenneet poikakerhoon, yksi ehkä tyttökerhossakin käynnistämään, että muista, oliko se ainoa sinne kelpuutettu, nyt sitä uraa valinnut, mutta rippikoulu, herätysliiketausta,
teologinen
tiedekunta, siellä nämä piirit, ja sitten aika nopeassa tahdissa kirkkoon töihin, ja siinäpä sitten se tämmöinen aika linjakas.
Miten se putki menee? Onko teillä joku hahmotus siitä, minkälaisista palikoista se muodostuu?
Ja Teemu, sä oot kirkkoherra, onko tässä putkesta osa myös? Vastaa molempiin.
Mä tästä joustavasti pääsen siihen edelliseen kysymykseen, eli mitä hyviä puolia, jos mä sanoisin, että mitä huonoja puolia, ja tavallaan sillä ikään kuin yrittäisi peilata vastausta myös tuohon, niin kyllähän siis vanhastaan ajatellaan, että kirkko on maailmassa, mutta ei maailmasta. Ja siinä mielessä se, että jos on pelkästään putkessa, niin voi tietenkin ajatella, että on niin kuin riski, että ei ole nähnyt sinne putken ulkopuolelle. Että siis tämmöinen lajikunto, että tietää suurin piirtein millä alalla on varmaan ihan perusteltu, mutta että kyllä sitten joskus tulee, ja nyt en ajattele näin piispojen kohdalla, vaan ajattelen ihan yleisestikin meidän kaikkien kirkon ihmisten kohdalla semmoista niin kuin vääränlaista vierautta maailmaan. Et siis kyllähän niin kuin, meillä pitää olla siis tällaista ikään kuin pyhyyttä, joka on vierasta maailmalle niin, että ihminen pääsee pakoon maailmaa meidän pyhyyksien äärelle. Mutta et sitten jos meidän oma elinpiiri rupeaa olemaan täysin vieras maailmalle, niin sitten onkin niin kuin mahdollista, että me ei enää ymmärrä sitä maailmaa ollenkaan. Ja sellaiseen on tietenkin riski. Ja nyt tällä en viittaa siis kenenkään piispaa, vaan viittaa näin niin kuin yleisesti itse kuhunkin meistä.
Olli. Niin, kun lukee näitä 10 piispan alaotsikon mukaan hengellisiä matkakertomuksia, niin niistä piirtyy kyllä niin kuin tavattoman niin kuin yhtenäinen, että piispaksi tullaan elämällä kirkollinen elämä. Ja sitten sen jossain päätepisteessä saattaa, jos onni on myötä ja äänestäjät suosiollisia, niin sä voit päätyä piispaksi. Mutta se edellyttää kyllä aika niinku tiukkaa kirkollista elämää ja aika myös monipuolisuutta sillä tavalla sen niinku putken sisällä, että sulla on pikkusen kokemusta totta kai seurakuntatyöstä, pikkusen kokemusta kirkon hallinnosta, pikkusen tästä isommasta kuvasta kokemusta. Näistä nykyisistä piispoista 2 nyt ainakin näyttää olleen useita vuosia ulkomailla niin kuin kansainvälisissä töissä, niin katsellen Suomen kirkkoa vähän niin kuin siitäkin näkökulmasta.
Mutta jos ajattelee toisaalta, että piispan tehtävänä on johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa, näin sanoo siis kirkkolaki ja kirkkojärjestys, vieläpä näin, että piispa kukin hiippakunnassaan on seurakuntien ja pappien ylinkaitsija, niin voisi tietenkin ajatella, että toisaalta tuommoinen asema ja duuni ehkä niin kuin edellyttää erityistä uskollisuutta sille järjestelmälle ja toisaalta sille historialle. Eiköhän perinteisesti on ajateltu myös niin, että siellä niin kuin piispan toimistossa tai tuomiokapitulissa pitäisi olla niin kuin korkeinta teologista ymmärrystä ja tällaista. Että sinällään se voisi ajatella, että semmoinen asian harrastuneisuus on ikään kuin välttämätöntä. Ja
professorit ei nykyään enää ihan yhtä innokkaasti ole hakemassa. Että ehkä tämä niin teologinen asiantuntemus on vähän menossa pois muodista.
Ei ole vuosikausiin ollut professorit enää.
Eero Huovinen on viimeinen.
Huovinen oli viimeinen. Ja sitten Justin Welby, Canterbury arkkipiispa. Hän on öljyteollisuudesta.
Mutta eikö professori Mika Ruokanen ole kuitenkin ollut ihan näissä viimeisissä
vaaleissa kuitenkin. On, se pitää paikkansa, mutta nostetta.
Hän on poikkeuksena.
Tässä nostetta, ei ole sitten siihen asti. Piispaksi myös tarvitaan ilmeisen eeppinen kertomus, jotta siihen päätyy. Päätellen siitä, että tätä matkaa kuvataan tällaisilla otsikoilla kuin hengellisiä murusia ja teologisia näkymiä, kasvu kastekirkon palvelijaksi ja kastetodistuksesta piispan ristiin. Nämä on aika tämmöisiä grandiooseja.
No, aika myös luterilaisia korostuksia, joo, että kastetta
miten, tulee paljon. Miten tätä päivää on kommunikoida piispuutta esimerkiksi hengellisinä murusina ja teologisina näkyminä?
No,
ollaanko tässä jonkun kielen vankina?
otsikoita ja kielen vankeja ollaan ihan varmasti. Muissa Kari Mäkinen kirjoittaa, että hänen vierautensa tähän uskonnollisen kielen maailmaa on auttanut häntä ymmärtämään siitä, että miksi suomalaiset ja miksi ihmiset vaikenee uskonnosta. Että se uskonto uskonto näyttäytyy kielenä, luterilaisuus näyttäytyy kielenä, sitä pitää osata puhua vähän niin kuin vierasta kieltä. Ja kaste, niin kaikissa näissä kertomuksissa kaste korostuu, jopa niin kuin liikuttavalla tavalla, tavallaan niin kuin tietysti opillisesti ihan oikein. Piispahan on myös jonkinlainen opinvartija.
Ylinkaitsija. Kyllä mä sitten ajattelen myös niin, että kun katsoo tuota kirjaa, niin vaikka nämä kertomusten ikään kuin kaaret ovat samanlaisia ihmisillä, niin kyllähän näissä ehkä juuri siinä, että mitä kukakin kertoo, mitä kukakin jättää kertomatta ja minkälaista kieltä käyttää tästä kaaresta, vaikka se nyt on jotakuinkin samankaltainen, niin siellä kuitenkin sit niin kuin jotenkin pääsee kasvot esiin sinällänsä niin kuin persona esiin kanssa. Liittyen muuten tuohon kieleen, mistä viittasitte, niin mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään ihan hirveästi nimenomaisesti tästä niin kuin vanhahtavasta kielestä. Mä nyt en sano tästä tämmöisestä niin kuin puolrunollisesta teologian muruset ja hengelliset jyväset vai mitä osastoa tämä oli, mutta että sinällänsä mä ajattelen, että tämä niin kuin, siis piispan asema, se, että piispa puhuu ikään kuin kaitsijana tai hänestä käytetään sellaista termiä, siinä on mun mielestä jotain kyllä ylevää ja mukavalla tavalla niin kuin vierasta tälle maailmalle. Mä olen esittänyt esimerkiksi niin kuin kriittisiä havaintoja siitä, että pitäisikö tuomiokapitulia, joka on Suomen vanhin virasto, niin pitäisikö sitä niin kuin kutsua toimistoksi tai joksikin tällaisiksi?
Kaitsenta piispan toimisto. Tästä on
Helsingissä
puhetta.
Ilmeisesti tämmöinen
sitä ainakin yritetty lanseerata. Mutta tuosta omasta kielestä tuli mieleen vähän semmoinen niinku elitismi. Ja tähän liittyen tähän kysymykseen, että eihän mikään eliittihän ei kestä sitä, että se avautuu ulospäin. Että tavallaan, että kyllähän sitä pitää oman systeemin tytöt ja pojat ollakin, jos halutaan pitää niin kiinni siitä systeemistä.
Eikä piispaksi kukaan tipahda sillä tai herää yhtenä päivänä piispana, että piispan valitsee papisto ja papisto varmastikin valitsee sellaisia piispoja, joista jollakin lailla
he ansaitsevat,
joka jollakin lailla resonoi myös heidän maailmansa kanssa.
Sanottakoon siis tästä kielestä siis sen verran, että se on niin kielellisesti kaksi tarinaa kertomusta poikkeaa toisista. Toinen on Helsingin piispa Iri Askolan runomuotoinen, se on myös huomattavan niin lyhyt ja sillä ei poikkeaa ehkä sisällöllisestikin näistä muista. Ja toinen on Kari Mäkisen, niin kuin musta kirjallisesti hyvin ansiokas ja sellainen yhtenäinen kertomus, jossa hän tulee samalla paljastaneeksi itsestään hämmästyttävän paljon.
Mitä muun muassa? Spoilaa vähän sen.
hän paljastaa
joku pitää yöpöydällä tätä kirjaa nyt.
Miksi hän on sellainen kuin hän on? Miksi hän on pitkään vaikuttanut jotenkin vaivautuneelta, kun hän on julkisuudessa? Ja tavallaan sille asialle tulee musta niin kuin sellainen hieno, sellainen jopa teologinen selitys siitä hänen niin kuin ihmiskuvastaan ja mikä on niin kuin uskon paikka tässä kaikessa. Ne on keskenään hyvin, kielellisestikin hyvin erilaisia.
Olisiko kirkko helpompi lähestyttävä kansalle, jos meillä olisi vähän erityyppistä henkilöä johdossa, josta olisi vähän vähemmän sisäänpäin lämpiävä? Teemu.
No ilman muuta olisi ja kaikilla verkoilla pitää kalastaa ja kyllä siis tämmöinen niin kuin, siis kyllähän kääntymyksessä on jotain viehättävää myös. Että siis siinä, että on tavallaan elämä ennen ja elämä jälkeen. Ja nyt jos mä ajatellaan, että nämä kaaret on kaikki sillä tavalla samankaltaisia, että pyhäkoulusta Kertsin kautta rippikouluun ja siitä teologiseen tiedekuntaan, niin tietenkin voisi ajatella, että ehkä tänne niin kuin yksi semmoinen niin kuin parannuksen tehnyt, jolla olisi tavallaan ihan erilainen story varmaankin mahtuisi. Mutta sitten hauskaa on kuitenkin ajatella, että kyllähän jotenkin esimerkiksi eri maakunnissa, niin sitten siis se oma piispa niin kuin tuntuu aivan erityisen niin kuin omalta ja hänellä on omat kasvot ja näin. Että kyllä mä sitten kuitenkin ajattelisin, että vaikka tavallaan niin kuin paperilla kaaret on samanlaisia, niin kasvot on sitten erottuvaisia.
Itse asiassa piispaksi niin kuin pääsyn edellytys on tietty maakuntatausta. Poikkeuksella se usein piispaksi valitaan ikään kuin tämän hiippakunnan poika tai tytär. Muutamia poikkeuksia toki on, mutta se tuntuu kovin suurta roolia näyttelevän näissä vaaleissa.
Niin ja sitten kyllä myös jotenkin, jos ajatellaan esimerkiksi nyt Kuopiota ja kuunnellaan piispa Jari Jolkkosen soundia ja toisaalta sitten luetaan Savon Sanomien kolumneja ja näin, niin kyllähän siinä on ihan niin kuin, kyllä mulla on sellainen tuntuma, että se käyttää siellä niin kuin kirkollista paikallista ääntä. Toisaalta tekee sen kuitenkin täysin erottuen verrattuna johonkin, jolla niin kuin ikään kuin on aika samankaltainen kaari, mutta joka toimii sitten jossain taas muualla.
Voiko tämän instituution puitteissa olla sitten lopulta hirveän erilainen, vaikka tulisi ulkoa? Sitä on sanottu myös, että se muuttaa ihmistä. Että susta tulee piispa, niin sulla on se 3 kuukautta aikaa olla se, mikä sä olit aikaisemmin, ja sen jälkeen niin sut on pokkuroitu paikallesi.
Niin. Varmaan kaikki valta tietenkin siis jotenkin voisi kuvitella, että hiljentää ja saa rauhallisemmaksi ja varovaiseksi ja kaikkea mahdollista muuta. Semmoinen, mistä mä oon kanssa sanonut joskus ääneen, paitsi siis siitä, että mun mielestä meidän ei pitäisi kutsua tuomiokapitulia ja piispan toimistoksi, koska se sana, se vanha sana on niin ihana ja kuka tahansa voi perustaa toimiston, mutta kukaan muu ei voi perustaa tuomiokapitulia. Vähän samalla tavalla mä ajattelen, että on jotenkin hienoa, että tietyt kehykset pysyvät, koska niiden kehyksiä vastaan ja vasten vasta näkyy se muutos. Että jos mä ajatellaan vaikka presidenttiinstituutiota, niin se, että jos Tarja Halosen aikana koko se kehys olisi vaihdettu hyvin maanläheiseksi ja tämmöiseksi niin kuin ikään kuin helposti lähestyttäväksi ja ikään kuin epämuodolliseksi, niin se tavallaan presidentti Tarja Halosen muutos ei olisi tullut sieltä esiin. Ja vastaavalla tavalla mä ajattelin, että mun mielestä se on hienoa, että esimerkiksi meidän Helsingin piispalla, joka on maailman niin kuin paras kohtaamaan ihmisiä, siis aivan hillittömän helposti lähestyttävää jotenkin, ihastuttavaa ja hyvä siinä. On jotenkin musta hienoa, että ne kehykset on kuitenkin sellaiset jotenkin pompeiset.
Mitä sä nyt niin kuin luet tähän? Onko virka-asunto osa kehyksiä?
No virka-asunto varmasti, mutta ehkä mä nyt enemmän ajattelen niistä vähän julkisemmista kehyksistä, jolla tarkoitan ehkä nyt vaikka tässä sitä tuomiokapitulin kiiltävää parkettia tai piispan vaakunaa tai sitä sauvaa tai sitä, että hänellä on erivärinen paita tai näin. Ja mä jotenkin ajattelen myös, että ehkä olisi ihan hyväkin, että me kirkon piirissä vähän pelattaisiin siihen suuntaan, että ei nyt ihan hirveästi toinen toistemme piispoja kampitettaisi täällä, koska kuitenkin tällä hetkellä, jos me ajatellaan, että me halutaan kirkon ääntä esimerkiksi, niin kyllä se vaan niin on, että piispa jollain tavalla käyttää sitä. Ja siinä mielessä mä toivoisin, että konservatiivit ei potkisi Irja Askolaa tai liberaalit ei potkisi sitten jotain muuta piispaa, jonka kokevat konservatiiviksi, koska siinä jotenkin koko se instituutio myös niin kuin nitistyy.
Niin, siinä mä oon kyllä samaa mieltä, että tokihan siihen liittyy. Piispuushan on rooli ja me tarvitaan tämmöisiä erilaisia niin kuin rooleja. Tietysti rooli voi sitten hoitaa monella tavalla, on perinne, joka tavallaan laittaa sut käyttäytymään tietyllä tavalla. Plus sitten ihmiset on oikeasti erilaisia. Varmaan ajattelet, ei voi sanoa, että kaikki piispat jotenkin samanlaisia. Näiden kirjoitusten perusteella saattaa kyllä näyttää siltä, että kaikki on samanlaisen elämän ja kaikki tuntuu puhuvan kasteista yhtä kauniisti ja luterilaisuudesta ja kaikki muistelee väitöskirjansa, minkä hän on tehnyt. Vissiin 2 ei ole tehnyt väitöskirjaa, muut on tehnyt. Se on myös niin kuin hengellisten oivallusten lähdessä väitöskirja. Ja kaikki on systemaatikkoja, tai siis merkittävä osa on systemaatikkoja. Sen takia täällä kiitellään jotakin Seppoa Teinosta tai Tuomo Mannermaata. Heidän nimensä nousee ylitse muiden täältä, että ovat olleet siis papiston ja käytännössä myös niin kuin piispojen tärkeitä kasvattajia.
Jos puhutaan vähänkään roolista, niin pakko ottaa tuosta naapurikirkosta tai äitikirkosta esimerkki. Rooman piispa Paavi Franciscus, joka ajelee Ford Focuksella ja asuu yksiössä, kun tässä puhuttiin näistä tämmöisistä viran kehyksistä.
Joo, mä täydennän tätä kiinnostavaa keskustelua tällä saa suvuoroka enää, mutta ei se mitään fiksumpia ajatuksia ympärillä. Siis tämmöinen piispa, se sana, mikä aika usein tästä tulee, on tämmöinen palvelija. Ollaan palvelija, joka niin kuin tavallaan laitetaan siinä arvohierarkiassa sinne kaikkein alimmaksi. Ja jotenkin, kun tätä piispuutta nyt sitten tässä kuitenkin arjessa toteaa, niin se palvelutehtävä on semmoinen jonkunlainen
alimmaksi, mutta ylimpään palkkaluokka.
Niin, alimmaksi, mutta ylimpään palkkaluokka. Kätkettyä palvelijuutta kuitenkin. Ja siis tämä oli hyvä tämä paavi, joka asuu vaatimattomasti ja on niin kuin jotenkin onnistuu imagoltaan olemaan palvelija.
Onko se populismia?
No, niin. Siis, ja pitäisikö tähän pyrkiä jotenkin ihan tietoisesti myös esimerkiksi meillä?
Ajattelen, että varmaan niin kuin jollain omituisella ja omalla tavalla toivottavasti moni siihen pyrkiikin, mutta se on aika vaikea laji. Et siis jotenkin musta tuntuu, että hyvin harva sanoo kuitenkaan, että no paavi Franciscus, se on tuonne populisti. Vaikka tavallaan se on ihan perusteltu niin kuin kysymys, että onko se sitä. Mutta mä jotenkin ajattelen, että kyllä paavin se, että se ajaa pikkuautolla tai asuu yksiössä, niin se juttu tulee juuri siitä kehyksestä. Että se kehys on täysin tajuton siinä, että sulla on siis niin kuin maan ja taivaan rikkaudet siinä vieressä ja niitä kehyksiä, ikään kuin niiden kehysten vastensa sitten ikään kuin teet tällaisia.
Ja sä oot eurooppalaisen niin ruhtinasvallan viimeinen ilmentymä.
Niin, kuin, ja jotenkin siinä on jotain kyllä hauskaa.
Tässä kirjassa nyt viittaan siihen jatkuvasti.
Pitää vaan.
mutta itse asiassa siinä hyvin vähän puhutaan siitä tiestä piispuuteen. Jotkut jättää se melkein niin kuin tavallaan mainitsematta, ai niin, sitten tuli valituksi piispaksi ja sitten jatketaan jostakin niin kuin muusta. Tavallaan se ei muodosta semmoista jotain, mitä kohti pyrkiä, jotain, mikä on niin kuin tosi iso juttu. Toisaalta se on ymmärrettävää ja niin kuin ihan mainio asia. Toisaalta se on, että haloo, tehän kirjoitatte tässä kirjassa sitä varten, että te olette piispoja. Sen takia te olette kiinnostavia, koska teillä on se rooli. Miksi sitä nyt pitää niin kuin olla hurskasta ja hakea jotain oikein käytettyä vanhaa ladaa tähän?
Niin.
Niin, tämä oli itse asiassa, mulla oli tässä seuraavana kirjoitettu vaatimattomuus ja nöyryys, aina jota esimerkiksi piispuuden vastaan. No se kyllä pätee esimerkiksi, kun jos valitaan kirkkoherraksi, niin en ole kyllä ensimmäistäkään huomannut, joka tuulettelisi, että nyt jihuu, tässä on mun, tätä mä oon tavoitellut, kiva juttu, että päästiin tähän hommaan, vaan ollaan jotenkin siinä retorisesti maata myöden ja ollaan nöyränä ja hiljaisena kuulemassa ja arkana Jumalan edessä, mitä vaan.
Se on sitä myös sitä kirkollista kielenkäyttöä, olemisen tapaa.
Se on myös aika suomalaista,
kun suomalainen maaliin.
Kukaan ei koskaan pyrkinyt mihinkään, vaan tupsahtelevat niin vaan näihin tämmöisiin kummallisiin johtotehtäviin.
Siinä on niin kuin, tavallaan tulee se niin kuin valheellisuus niin kuin, juttu, että tähän sisältyy paljon tämmöistä niin kuin teologista vielä niin kuin ajattelua, että toinen vyöttää minut ja kaikki siis tämä ajatus. Ja sitten samalla tuntuu vähän se fuula, että no, että onkohan se nyt ihan kuitenkaan kokonaan noin, riippumatta siihen, mihinkä korkeampaan kirkolliseen virkaan nyt pyrkii.
Mitä sä muuten sanoit, kun sä pääsit kirkkoherraksi? Mikä oli sun sanasi valitsijoille?
Varmaankin kiitos. Ja sitten mä muistan, että huusiks mä, että tuli iso jytky tai jotain muuta. Mutta että kyllä mä sitten niin jotenkin ajattelen, että on siinä, niin kuin, vaikka siinä helposti tulee vähän semmoinen niin kuin valheellinen ja tekopyhä tunnelma, että ei tässä nyt mitään pyritä ja näin, niin on siinä idealistisesti kuitenkin jotain myös niin kuin hurskasta ja kaunista. Siis tavallaan, että jos hyväksyy sen niin kuin pienen epätotuudellisuus, pitoisuuden, mikä varmaan nyt jokaisella siihen myös liittyy, niin on se ajatus siitä, että noi on kuitenkin tavallaan niin kuin varsinkin piispanvaalit, niin nehän ei ole kansanvaaleja, vaan ne on tietysti myös ne on niin kuin kollegoiden vaaleja ja sitten niin kuin sen seurakunnan tietynlaisen ydinluottamushenkilön porukan vaaleja, niin ehkä siinä voi olla myös joku niin kuin semmoinen niin kuin ihan perusteltu, kaunis, idealistinen ajatus, että täältä nyt vaan sitten putkesta joku on katsottu niin kuin tähän.
Miten se mahtaisi tälle piispuudelle tehdä, jos ne olisi kansanvaaleja?
Niin, Olli.
Se varmaan tuottaisi kirkon kannalta toisenlaisia ratkaisuja. Mä luulen, että sinne saattaisi tulla valituksi joku muu, esimerkiksi joka ei olisi niin hyvä hallintomies. Mm. Koska piispa on myös hallintovirka, ja jos ei se tavallaan sitä pysty hoitamaan, niin huono juttu sekin.
Pitäisikö tämä päivittää tämä instituutio, tai jos te nyt saisitte tehdä omavaltaisesti jotain?
Hei, mä kysyn tähän kysymykseen liittyen. Teemu, pyrikö sä piispaksi? Tuleeko susta piispa?
Mikä sun Simo-kysymys on?
Unohdetaan, mennään siihen kohta, sä voit vastata tähän lyhyesti.
Ei, kutittaako edes ajatus? Kyllä mäkin olisin sen kysynyt. Kiitos, että toimittaja Seppälä säästää työkaamme.
Vastaan siihen, että mä joskus, kun multa kysyttiin, että aiotko pyrkiä kirkkoherraksi silloin, kun olin Agrikolan kirkossa, mä oon sanonut, että Mä tunnistan minun luonteeni heikkoudet sillä tavalla, että mä voin sanoa, että mä voin pyrkiä vaikka paaviksi. Että kysymys ei ole niin kuin mun pyrkimishalusta. Ihan varmasti niin kuin, ikään kuin jos kysytään, että kuinka paljon kaikkea jotenkin niin kuin luuloja itsestä on niin paljon, mutta mua tavallaan lohduttaa tuossa juuri se, että kun se ei ole loppujen lopuksi virka, joka on jotenkin semmoinen niin kuin, tietysti niin kuin suurten massojen, siis tämmöinen niin kuin, stadion niin kuin hurmausjuttu, vaan se on loppujen lopuksi kuitenkin, se on niin kuin sen porukan, joka itse on pappeja, niin kyllä siinä kuitenkin ehkä sitten on, että et ei se nyt ole sit niinku ehkä sittenkään sit omasta pyrkimisestä kiinni. Sanon näin päin, että mä en usko, että kukaan on niinku vahingossa päätynyt piispaksi. Mutta mä en myöskään usko, että jos niinku lähtee ajattelemaan, että musta tulee ja nyt mä puristan paljon, niin se olisi tavallaan ikään kuin se, miten päätyisi.
Ei pidä puristaa piispan sauvaa. Maila tuli mieleen, mutta jääkiekko ilmaisu.
Niin. Mä olin tässä kiekkokierroksen studiossakin.
Mutta kun sä kysyit sitä ekaa, joka oli siis muodoltaan siis jotenkin, että päivittäisitkö tämä niin. Näin, niin mä en päivittäisi.
Et muuttaisi mitään.
No siis varmaan jotain muuttaisi, mutta mun mielestä siis siinä on joku voima siinä tavallaan juuri siinä niinku vieraudessa ja kehyksissä. Esimerkiksi se, että käytetään sanaa kaitsia, joka niinku, teet sä niinku että aukeeko se edes? Siis, mutta sitten kun rupeaa miettimään, mitä
ei,
se
ei
tarkoittaa.
Ei se aukea. Oikeasti. Mikä teet pappeen vaivaa? Miksi te haluatte kaitsia? Ei kukaan muu tässä maassa halua kaitsia, paitsi joku lammas.
Niin, mutta eikö se ole just tämä kaitse minun lampaitani? Eikö se
Teemu Laisalassa, kun kysyttiin piispuudesta, me ollaan puhuttu broileriudesta. Kuinka broileri olet asteikolla 1-10 tässä kirkkoskenessä?
Mä en ole kyllä varmaan broileri, mä oon siis ihan alkupään broileri. Mä oon siis Kaijatädin pyhäkoulussa ollut 2-vuotiaasta vähän eteenpäin muutamia vuosia. Ja sitten selvisi myöhemmin, että Kaijatäti oli ehkä evankelisesti orientoitunut, niin se niin kuin selvittää tämän taustan. Sen jälkeen mä en ole ollut missään kirkon oikeastaan kerhoissa. En ollut seurakunnan rippileirillä, olin Kansan Raamattuseuran rippikoulussa, joka oli hirveän hyvä, mutta mä en jäänyt siihenkään mukaan mitenkään. Et sit vasta niinku teologisessa tiedekunnassa sitten en enemmän.
Mä kysyin tämmöistä numeroarvioa, niin en mä nyt tiedä, onko sillä merkitystä.
No ei, no siis sanotaan, että
no kuusi puoli,
mutta toisaalta siis se Kaijatädin juttu oli kyllä, niin kuin mä sanoin, siitä 6.5, niin 90% tulee siitä Kaijatädistä.
Hyvä. Olisiko tämä tässä?
Tämä on tässä, koska seuraavia ohjelmia tulee Klassista 2. Meillä on vielä yksi juttu ennen sitä, mutta kiitämme teitä
keskustelusta. Kiitos keskustelusta. Olli Seppälä.
Kiitoksia.
Teemu Laisalo.
Kuuntelet vielä parikymmentä minuuttia Yle Radio 1:n horisonttiohjelmaa, jossa on luvassa puhetta poliittisesta islamista. Mutta ennen sitä annamme puheenvuoron Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispalle Espoon hiippakunnasta, mikä asiallista tämän keskustelun jälkeen onkin.
Hänhän on Tapio Luoma. Luoman kirkkopolku alkoi Pohjanmaalla 60-luvun alussa pyhäkoulusta ja poikakerhosta. Polku johti jo teini-iässä pappiskutsumukseen ja sitä myöden nousujohteiselle kirkolliselle uralle. Mitä Luoma pitää pitkän kirkollisen elämän uransa vahvuutena ja mitä heikkouksia hän siinä näkee?
Eihän meistä piispoista kukaan varmaankaan, vaikkapa nyt rippikoulun jälkeen, tiennyt tulevansa piispaksi. Kovin moni meistä ei välttämättä tiennyt siinä vaiheessa edes tulevansa papiksi. Mutta siis näihin tehtäviin, joissa nyt tällä hetkellä piispakunta palvelee, niin nämähän ovat tehtäviä, jonka meidät on valittu ja jollakin tavalla katse kääntyy tietysti valitsijoihin, että minkälaisia johtajia kirkko ja kirkon jäsenet haluavat. Mä luulen näin, että siis se, että mun oma tieni on ollut hyvinkin kirkollinen, siinä on tietysti hyvää juuri sen, että on voinut nähdä kirkon elämää hyvin monelta eri kantilta. Ja tietysti voi olla myös näin, että jotain semmoista oleellista on voinut jäädä myös kokematta ja näkemättä. Kyllä mä muistan sen, että kun mä rippikoulun jälkeen heti tiesin, että mä haluan papiksi, ja kun mä tein lukion ainevalintakin tätä silmällä pitäen, niin kyllähän siinä on selvää, että tuli tehtyä valintoja, jotka sulkivat pois muita mahdollisuuksia. Ja jossakin vaiheessa tietysti on ollut mielessä se, että minkälaista mun elämä olisi ollut, jos mä olisin lähtenyt lukemaan vaikkapa lakia, tai jos mä olisin lähtenyt opiskelemaan kieliä tai jotain muita semmoisia tuolloin jollakin muullakin tavalla kiinnostavia asioita kuin teologiaa. Mutta että palo oli kova ja se, että mitä mä koin omassa nuoruuden seurakunnassani Vaasassa, niin se oli niin myönteistä, että en oikeastaan silloin nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa.
Niin missä vaiheessa oikeastaan ensimmäistä kertaa se välähti päässä, kun tämä kirkollinen ura oli urjennut siitä ja kirkkoherrana sen ei ole, olit muun muassa, niin että tämä piispuuskin saattaa tosiaan tippua varpaille jossakin vaiheessa?
En millään jaksa muistaa, missä vaiheessa tavallaan tämmöisiä ajatuksia sitten mieleen alkoi tulla, mutta tietysti seurakuntalaiset, kun ovat halunneet olla kohteliaita nuorta pappiaan kohtaan, niin ovat saattaneet jotain profetoida sanomisissaan ja halunneet kannustaa nuorta pappia, että tiedä vaikka joskus sinustakin. Mutta tietenkin sitä siinä vaiheessa, kun Lapualla oli piispanvaali 2004 ja olin sinä sitten mukana siinä vaalissa, niin silloin oikeastaan sitä prosessia, kun kävi ja kun siihen pyydettiin mukaan, niin silloin ehkä niin kuin joutui havaitsemaan sen, että näinkin voi käydä.
Kiehtoiko se ajatus tästä piispana olemisesta?
2004 olin juuri 42 vuotta täyttänyt. Nuorta pappia kiehtoo kaikki vastuunkanto, näin uskalla olettaa, sellainen vastuunkanto, missä kokee, että jotakin voisi antaa sille yhteisölle, joka palveluksensa kutsuu. Kyllä se varmaan kiehtoo, mutta samaan aikaan niin siinä oli paljon semmoista, joka aiheuttaa nyt jälkeenpäin muistellen sen, että oli aivan Jumalan johdatusta, että silloin en tullut valituksi.
Tästä kirkollista virkaurasta, siis eihän piispaalle suinkaan poikkeus kirkon virkarattaissa, joka käy tämän saman polun läpi kuin mitä itse olet käynyt, ja aloitetaan pyhäkoulusta ja päädytään herätysliikkeisiin ja päädytään teologiaopintoihin. Eli periaatteessa piispan valitsee pitkälti samankaltainen joukko kuin mikä piispa itse on. Näetkö, Tapio Luoma, tässä mitään sellaista, että kirkko jotenkin olisi, sanotaan nyt suoraan, sisäsiittoinen tässä omassa organisaatiorakenteessa ja myös siinä suhteessa, että keitä kirkkoon päätyy töihin ja ketkä kirkossa päätyvät johtotehtäviin?
No tietysti tuolta kannalta asiaa voi tarkastella, mutta jotenkin mä myöskin näen että siis kirkollinen viranhoito ja ylipäätään ammattitaito on jotain sellaista, joka pitää sisällään ajatuksen siitä, että kyllä näistä asioista nyt jotakin täytyy tietää, myös oman kokemuksen perusteella. Ja varmaan se, että kirkon työntekijöillä jo ennen kirkon virkaan ja palvelukseen astumista on takana erilaista toimintaa ja aktiviteettia kirkon parissa, niin kertoo siitä, että ne asiat ovat kiinnostaneet, hengellisen elämän asiat kiinnostaneet jo ennen kuin tästä tuli ikään kuin arkinen työ ja leipätyö. Siinä mielessä mä ajattelen, että ei tämä sinänsä ole mitään niin kuin tavatonta muuallakaan yhteiskunnassa, se, että suoraan vaikkapa piispan virkaan valit, siis sehän on oma papin virka. Piispaksi ei voi valita ketään, ellei hän ole pappi. Ja se kertoo siitä, että ainakin tähän tehtävään edellytetään sitä, että on jo sisällä kirkon asioissa. On kyllä totta se, että meidän äänestäjäkuntammekin tietysti on sellaista, joka tuntee kirkon elämää hyvin monelta eri kantilta. Ja totta kai he ratkaisevat myöskin sen, minkälaisia johtajia kirkkoon valitaan. Mutta en osaa nähdä tätä välttämättä pelkästään niin kuin huonona asiana, vaan se on omalla tavallaan niin kuin osoitus siitä, että tämä yhteisö katsoo myös tulevaisuuteen, ja tulevaisuuteen ei voi katsoa, ellei ole jollain tavalla sinut menneisyyden kanssa ja ellei haluta turvata myös jatkuvuutta. Ja varmaan semmoisen niin kuin jatkuvuuden turvaamisesta myös omalla tavallaan on kysymys, kun halutaan palvelukseen, kirkon palvelukseen ja johtotehtävienkin valita henkilöitä, jotka tuntevat kirkon elämää monipuolisesti. Mutta kyllä mä katson tätä meidän kirkkoa tällä hetkellä, niin musta tässä on niin kuin hyvin paljon semmoista dialogia. Täällä nyt minusta erittäin moninaisia näkökulmia tuodaan esille. Meillä keskustellaan ymmärtääkseni huomattavasti enemmän erilaisista asioista, vaikeistakin asioista, kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Eli tavallaan yhteiskunnan muutoksen myötä myös kirkko on muuttunut. Jos vertaa tällaisiin pienempiin hengellisiin yhteisöihin, niin voi kai todeta, että yksi niiden tämmöinen keskeinen olemassaolon voimalähde onkin siinä, että ne eivät edes pyri muuttumaan tässä suhteessa. Eli tämmöinen yhteiskunnallinen dialogisuus tai se yhteiskunnallisen ilmapiirin vuorovaikutukseen pyrkivä juone, niin sen ei päästetä, sitä ei päästetä vaikuttamaan siinä oman yhteisöelämässä. Kirkossa se vaikuttaa ihan väistämättä kirkon aseman vuoksi, ja se, että tämä kuitenkin pitää sisällään edelleen yli 4 miljoonaa jäsentä. Tietenkin sitten on näitä kirkon historiassa on tämmöinen käsite kuin kirkon mieli, ja sillä tarkoitetaan tämmöistä konsensusta, nimenomaan niin kuin Jumalan kansan konsensusta, joka ikään kuin ottaa vastaan ja vasta jonka hyväksyntä takaa sen, että jokin vaikkapa dogmi tai oppi tai näkemys on yleisesti hyväksyttyä. Ja siinä mielessä tavallaan kyllähän niin kuin kristillisen kirkon historiassa on tämmöinen ajatus olemassa, että on tämä uskon aarre, latinaksi depositum fidei, jos oikein muistan systemaattisen teologian luentoja, joka sitten on ikään kuin se asia, mikä sukupuolta toiselle välittyy ja jota niin kuin halutaan varjella, että se välittyisi sellaisenaan myös tuleville sukupolville. Mutta tavallaan käytännössä katsoen dialogisuus, vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja ylipäätään toimintaympäristön kanssa on ehdottomasti elinehto jokaiselle kirkolle. Ja jos miettii meidän kirkkoamme, niin totta kai tämä on semmoinen asia, mihinkä tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota, että ei vain käperrytä siihen, mihinkä monet pienemmät hengelliset yhteisöt käpertyy, eli jollain tavalla sen siihen, että tavallaan Jumalan arvovallan taakse vetäydytään ja anonyymisti puhutaan ja että sallitaan vain oikeanlaatuisia kysymyksiä.
Tapio Luoma, onko piispa sinun mielestäsi hengellistä eliittiä Suomessa?
No varmasti monen ihmisen mielestä hengellistä eliittiä, jos taas miettii sitä, mitä tässä piispan polku kymppikirjassa me piispat kerromme omasta elämästämme, niin mä luulen, että tämä on kumminkin hyvin semmoisia tavallisia kysymyksiä, hengellisen elämän jumalasuhteen kysymyksiä. Ja siinä mielessä tavallaan nämä tämmöiset elämän kysymykset tai se, että mikä on minun ja Jumalan välinen suhde, niin siinä ei ole mitään elitististä, vaan se on ihan tavallisen ihmisen kyselyä omasta paikastaan, roolistaan, tehtävästään Jumalan edessä. Ja siinä mielessä koen, että tämmöinen hengellinen eliittyys, se liittyy ehkä enemmän asemaan, mutta aivan yhtä lailla piispa on Jumalansa edessä ja vastuullinen teoistaan ja sanomisistaan kuin kuka tahansa kristitty.
Piispa on jollakin lailla myös yhteiskunnallista eliittiä. Piispoilla on hyvät virka-asunnot, kuten tiedetään, ja nauttivat kohtuullista korvausta työsuoritteestaan. Paavi ajelee Ford Focuksella ja asuu vaatimattomasti pienissä tiloissa luostarin kätköissä. Tapio Luoma, näetkö sinä ikinä mitään ristiriitaa siinä, että minkälaisessa yhteiskunnallisessa asemassa kirkon johto on, kun sitä vertaa kristilliseen ihanteeseen köyhyydestä ja palvelutehtävästä?
Ristiriitoja totta kai on niin kuin helppo nähdä. Meidän kirkkomme historia on tietyn tyyppinen täällä Suomessa ja kirkko meidän maassamme, kuten monissa muissakin pohjoismaisissa valtioissa, on halunnut antaa johtajilleen se johtajan asemaan perustuvia ikään kuin tämmöisiä ulkoisia merkkejä, joita on kyllä riisuttu viime aikoina aika ahkerasti, että ei tämä asema enää ole ollenkaan samantyyppinen kuin aikaisemmin. Mitä tulee esimerkiksi virka-asuntoihin, niin tiedän, että on kunnanjohtajia, kaupunginjohtajia, joilla niin ikään on virka-asuntoja. Ja siinä mielessä tavallaan ei tämä nyt ihan tavatonta ole, että suurin osa piispoista asuu edelleen virka-asunnoissa. Itse ajelen hyvin pienellä autolla ja ikään kuin ulkoisiin raameihin panostaminen ei jotenkin ainakaan itselleni sovi. Mutta suovun siihen, mitä kirkko tarjoaa ja haluan toimia omassa virassani niin, että se asia, minkä takia tämä virka on olemassa, niin voisi menestyä.
Ja lopuksi hiljennymme kuuntelemaan kolumnia, jonka tarjoaa uskonnollisiin ja teologisiin kysymyksiin erikoistunut toimittaja Juhani Huttunen. Aiheena on poliittinen islam.
Kun Eurooppa toivotti tervetulleeksi turvapaikanhakijat, ihmiset pakolaisleireillä eivät saaneet apua. Turvapaikanhakijoista vain joka viides on Syyriasta. Syyrian sisällissodan uhreja olemme auttaneet vain murto-osan verran. Meille on kuitenkin tärkeää ottaa vastaan ihmisiä, koska olemme suvaitsevia. Minäkin puolustan nyt suvaitsevuutta. Arabimaissa kokeiltiin vuosikymmenten ajan sosialismia. Tämä arabisosialismi oli sekularistista. poliittinen ja hengellinen valta pidettiin erillään. Kylmän sodan aikana Euroopan vasemmistolaiset loivat ystävyyssuhteita arabisosialisteihin, joita pidettiin suurina sankareina taistelussa lännen imperialismia vastaan. Ukrainan kriisin puhjettua tajuttiin, että kas, kylmän sodan asemat ovat edelleen voimassa. Yksi asia on kuitenkin eri lailla. Toisin kuin 70-luvulla, nyt meillä on käsissämme täysin uusi tekijä. Tämän ilmiön nimi on poliittinen islam. Se tarkoittaa yhteiskuntateoriaa, jossa yhteiskunnan lainsäädäntö perustuu islamilaiseen lakiin. Poliittisessa islamissa ei riitä, että yksilöt sydämessään harjoittavat uskontoa. Usko on yhteiskunnallista. Esimerkiksi Palestiinan itsehallinnon perustuslakiluonnoksen päälähteenä on sharia. Meitä suvaitsevia länkkäreitä vaaditaan kyllä tunnustamaan Palestiinan valtio, mutta meillä ei oikein saisi sanoa ääneen, että Palestiina on suvaitsematon ihmisoikeuksia sortava islamistinen poliisivaltio, jossa ei ole sanan eikä uskonnon vapautta. Taannoin Tukholman piispa Eva Brunne esitti, että turvapaikanhakijoiden vuoksi Tukholman merimieskirkosta olisi väliaikaisesti poistettava kristilliset symbolit. Brunnen mielestä vieraanvaraisuutta pitäisi osoittaa panemalla risti piiloon. Piispa Brunne on maailman ensimmäinen luterilainen julkisesti lesbopiispa. Hänellä rekisteröidyssä parisuhteessa. Ja hän sanoo turvapaikanhakijoille, tervetuloa kirkkoon. Tässä on jotain falskia. Monet homojen puolesta puhuvat, erityisesti vasemmistolaiset, pitävät tärkeänä puolustaa muun muassa jo mainitsemaani palestiinalaishallintoa. Niinpä aivan huomaamattaan ihmiset tukevat samaan aikaan homojen oikeuksia sekä islamistista yhteiskuntaa, jossa homoja vainotaan. Tälle ilmiölle on myös hieman alatyylinen sharia-laista johdettu nimitys, dildo-sharia. Se tarkoittaa maailmankatsomusta, jossa samaan aikaan tuetaan kahta täysin ristiriitaista asiaa. Dildo-sharian kannattajat eivät tajua poliittisen islamin voimaa Lähi-idässä. Poliittinen islam ei ole rauhanuskonto. Piispa Eva Brunnen ehdotus on ongelmallinen, koska se itse asiassa edistää suvaitsemattomuutta. Se vahvistaa jo olemassa olevia rakenteita, jossa Lähi-idän kristittyjä sorretaan jo pelkän lainsäädännön voimalla. Jos ja kun minut kutsutaan moskeijaan vierailulle, niin ei siellä minun vuokseni tarvitse peittää islamin symboleita. Minä kunnioitan niitä. Suvaitsen myös suurmoskeijan, kunhan sen rahoitus tulee muualta kuin islamisteilta. Toivon vain suvaitsevuutta. Ongelmana on, että poliittinen islam ei suvaitse. Pääsen ydinajatukseeni. Meillä puhutaan maahanmuuttajien integroitumisesta. Minä uskon integroitumiseen. Ongelmana on joidenkin ihmisten radikalisoituminen. Radikalisoitumisen syiksi sanotaan usein syrjäytyminen ja rasismi. Uskotaan, että jos ei olisi rasisteja eikä rahapulaa, ihmiset eivät radikalisoituisi. Rasismi on aina väärin. Omasta mielestäni se ei kuitenkaan ole syy radikalisoitumiselle. Päinvastoin. Mielestäni radikalisoituminen johtuu suvaitsevaisuudesta, eli liian sallivasta yhteiskunnan ilmapiiristä. Homot, tasa-arvoinen avioliitto, seksuaalinen vapaus, alkoholi ja muu saastainen synnin iljetys ja sodomia ovat syynä, että suvaitsematon poliittinen islamisti eristäytyy ja radikalisoituu. Jokainen radikalisoitunut ihminen on poliittisen islamin kannattaja. Poliittisen islamin kannattaja on niin hurskas, että hän joko värväytyy ääriliikkeisiin tai siivoaa meidän kadultamme pois kaiken tuon turmeltuneisuuden.
Horisontti on ääniaaloilla jälleen ensi sunnuntaina. Tämä ohjelma on kuunneltavissa, sikäli kun se meistä riippuu, Yle Areenasta koska tahansa ja missä tahansa internetin välityksellä.